În primul rând, aș vrea să nu anticipați faptul că vă aduceți aminte de text sau că l-ați citit acasă nu de mult și aș vrea să citim din Geneza, capitolul 47, de la 37 la 57. Să vă rog să rămâneți jos și eu am să citesc partea de cuvânt pe care o vom lua pentru noi în seara aceasta. E un studiu foarte frumos, foarte practic, aș spune eu, care unește umbra încercărilor cu lumina răsplăților, un studiu care pune la un loc și adâncurile din care câteodată strigăm către Dumnezeu, dar și slava pe care câteodată Dumnezeu ne lasă să o gustăm chiar pe pământul acesta. Și mai ales vorbește despre credincioșie și răsplată. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să fiți în situația lui Iosif în capitolul 41 de la versetul 37? Cred că noi toți. Altceva din viața lui a fost mai greu, dar de aici încolo e tare frumos. Tare frumos. Geneza, capitolul 41, de la versetul 37. S-au terminat visele lui Faraon, tălmăcirea lor, sfatul pe care îl dă Iosif și acum reacția lui Faraon. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Mi-e greu să trec mai departe. Vă dați seama de fraza asta? Ce înseamnă fraza aceasta? Ai vrea să se spună despre tine și să se spună despre mine fraza asta? Cel mai puternic, cel mai influent om din societatea de atunci, din lumea de atunci, îl apreciază pe Iosif și spune cuvintele astea: am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Și parcă asta n-ar fi suficient. Reacția lui Faraon este reacția care seamănă cu o convertire de la păgânismul lui, de la politeismul Egiptului, cu mulțimea lor de zei. Dintr-o dată omul acesta vorbește ca unul care se întoarce parcă la Dumnezeul cel adevărat. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Aș vrea să lăsați cuvintele astea cumva să sink in, cum spun americanii, să vă pătrundă. Faraon vorbește ca un om cu respect și teamă de Dumnezeu și îi spune lui Iosif: faci multe parale pentru că Dumnezeu se manifestă prin tine. Astea sunt cuvinte extraordinare. Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie așa de priceput și atât de înțelept ca tine. Tu valorezi pentru că îl ai pe Dumnezeu. Valoarea ta este faptul că Dumnezeu te-a ales pe tine. Extraordinar. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. Nu știu dacă noi l-am fi dat sau nu afară din biserica noastră, dar se pare că l-a pus să poarte inel. În vremea aceea, inelul avea un fel de sigiliu care reprezenta autoritatea, puterea. Asta e gest extraordinar de mare. La noi s-a pierdut, din generație în generație, s-a pierdut ideea asta, mai ales că oamenii au învățat să scrie, au apărut documentele și toate celelalte. Dar în vremea aceea, când nu toată lumea scria, identitatea unui funcții, autoritatea ei, se materializa într-un simbol care era pus pe inel și omul acela îl punea cu ceară pe documente și aia era oficial, mai ales ăștia care erau mari și tari ca și faraon. Dar chiar și identitatea unei familii era păstrată tot prin inel. Făceai parte din familia aia, dacă aveai un anumit fel de inel, țineți minte că un fiu, într-o pildă a Domnului Iisus, a plecat de acasă, a cheltuit toată averea, a ajuns nimic în legătură cu familia respectivă, s-a pierdut, a fost mort, s-a întors acasă și a zis: Tată, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și tata a zis: nu argat, aduceți-i și puneți-i în mână ce? Inelul. O slugă nu putea, nu punea. Și tatăl îi spune: te primesc ca fiu și vei purta inelul familiei noastre. Inelul familiei noastre. Și faraonul îi spune, și a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât, același semn de autoritate, mai ales în simbolismul din Egipt. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui. Ce strigau? În genunchi! Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica nici piciorul, nici mâna în toată țara Egiptului. Cuvinte extraordinar de mari, incredibil, atunci când e vorba să le aplice unui simplu pușcăriaș în vârstă de aproximativ 30 de ani, pe care nu-l cunoștea nimeni. Vă dați seama că Egiptul avea, anticipez puțin studiul meu, Egiptul avea o ierarhie, avea o structură de putere, avea anumite straturi sociale. Exista mulțimea robilor, a sclavilor, exista mulțimea cetățenilor, acelor care aveau și un pic ceva, nu erau robi, dar nu erau nici prea bogați. Și pe urmă erau bogați din țară, ăștia aveau un cuvânt pe lângă spus, pe lângă faraon, aveau trecere, aveau influență. Mai mult, mai aproape de tron, existau așa numiții sfetnici, miniștri, cum le-am spune noi astăzi, oameni cu funcții în împărăție, fiecare cu specialitatea lui. Ăla răspundea de cutare de departament, ăla departamentul cutare. Un departament era mai sus, unul era mai jos, unul era mai larg, unul era mai îngust. Faraonul îi punea pe fiecare la departament după relații, după priceperea lor, după rezultatele lor. Între ei existau anumite rivalități, jocuri de putere. Deasupra acestor administratori exista casta preoțească. Se pare că au împrumutat de la Babilon și împreună cu Babilon au dezvoltat un sistem religios care era foarte pricepuți în tainele astronomiei, țineți minte piramidele, care sunt adevărate observatoare astronomice, de acolo puteau să ghicească cumva cum va fi fluxul și refluxul, sezoanele și o sumedenie de alte lucruri, știau geometrie folosită pentru irigare, pe care ei toate le făceau sub imperiu religios. Zeița fertilității le-a dat pricepere să facă așa și așa și așa și așa și așa. Preoții aveau teribil de mare putere religioasă. Vă dați seama, ăștia erau nu 1, nu 2, nu 10, nu 20, nu 100, nu 200. Ăștia erau mii de oameni. Mii de oameni. Erau orașe preoțești, erau palate preoțești, erau temple preoțești. Erau sedii administrative, erau funcționari, toată puterea aia Egiptului. Și erau generali și erau câtă populație acolo și în demnitățile din Egipt. Și faraonul îi spune unui pușcăriaș, de astăzi ești numărul 1 și toată mulțimea asta, furnicăraia asta de slujitori, nu va ridica mâna sau piciorul decât când zici tu. Nu știu dacă vă dați seama cum l-au privit dintr-o dată toți ceilalți, cu câtă admirație sau mai bine zis, cu câtă invidie. Nu era egiptean, era un spurcat de evreu. De ce spurcat de evreu? Pentru că evreii se ocupau mai puțin cu agricultura cât cu creșterea animalelor și duceau vacile, boile, oile dintr-o parte în alta. La egipteni Boul era simbol de Dumnezeu, boul Apis, era zeu. Pentru ei, evrei erau niște scârboși care tăiau boii și mâncau carnea de cap, mâncau carnea sfântă și mâncau zeul lor. Și ăsta e un tânăr de 30 de ani, de mizerabilea de evrei. Și faraonul îi spune, băieți, general, preot, administrator, toată lumea ascultă de asta. De azi înainte, toți vă uitați la el, când zâmbește, zâmbiți toți. Când plânge, plângeți toți. Când el ridică mâna dreaptă, toată lumea ridică mâna dreaptă. Când el zice, o luăm pe acolo, toți o luăm pe acolo. Când apare într-o cetate, administrator, preot, toți ce sunteți acolo, la dispoziția lui. El se uită în jur și spune, băieți, facem așa, facem așa, facem așa. Și toată lumea face așa. Dar nu credeți că a fost o poziție extraordinar de ușor de primit pentru Iosif? Mai ales că în structura în care l-a apucat faraon, l-a băgat pe gâtul tuturor așa, unde trebuia să apară Iosif, ăia din jur, alergătorii strigau ce? În genunchi! E prea mult, dintr-o dată îți trezește foarte mulți dușmani. Tânărul acesta va fi pus la mare încercare și toți vor fi cu ochii pe el. Toți vor fi cu ochii pe el. Să-i pândească fiecare pas, să vadă unde greșesc și dacă se poate să-l elimine sau să-l arunce în gât repede, să scape de el. E un nou venit, nu apace niciunul dintr-una din familiile lor. Îl respectă și se tem de el. Chestia asta cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, sună grozav de mult și are Duhul lui Dumnezeu, ăsta ar trebui cumva introdus în casta preoților, pentru că are Duhul lui Dumnezeu. Dar preoții aceștia se închină la alt Dumnezeu, el are alt Dumnezeu. Pentru cei care studiază istoria Egiptului și pentru cei care vă uitați la canalul de istorie aici în America, veți descoperi că undeva în istoria antică a Egiptului a existat un faraon care a întors Egiptul de la politeismul idolatru la religia unui singur Dumnezeu. Dacă vă uitați la canalul de istorie, așa cum am uitat și eu, veți vedea că toate chipurile acestui faraon sunt mutilate. Unde a fost o statuie a lui, i-au spart ochii, nasul. Unde a fost desenat un bazorelief, ceva, l-au scrâjelit și l-au... A fost răzbunarea preoților de mai târziu. Nu se știe de ce. Și nici ei nu vor să spună cum. Dar a existat în istoria Egiptului un faraon care a fost așa de impresionat de ceva, încât a trecut de la ideea de mulți Dumnezei la un singur Dumnezeu și a forțat toată țara, pe toți preoții, să se încheie la un singur Dumnezeu. Istoria spune că după ce a murit, omul acela a fost foarte urât de urma și au căutat să-i șteargă cumva urma din istorie, ca și cum nici n-a fost. Dar s-a întâmplat ceva în istorie și istoricii creștini spun, se pare că asta a fost. L-a impus unui sistem, l-a impus unei țări și l-a impus unei caste preoțești. În versetul 45 ni se spune așa, faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paneah, care înseamnă descoperitor de taine, învățător al poporului. Uitați ce urmează, pentru că dacă mărunțești textul așa și cauți să-l aduci la viață, ies la suprafață o sumedenie de amănunte care sunt șocante. Și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. E numai aici, frate și surori, și am putea să stăm să discutăm chestia asta foarte serios. A fost sau nu un compromis pentru Iosif? El fiind dintr-o familie care credea în singurul Dumnezeu, să se căsătorească cu fata unui preot păgân? Cum s-a putut întâmpla mezalianța asta lui Iosif, el care a stat așa de tare pentru Dumnezeul lui, încât a preferat să facă pușcărie, dar să nu se compromită? A însemnat un compromis, a fost un decret al lui Faraon, pentru că versetul spune așa că nu lasă prea mult loc de, de dragoste și de logodnă și de idilă și de sentimente. Zice, i-a dat de nevastă. Faraon zice și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Cert este că situația în care intră Iosif este mult mai complexă decât ne putem închipui noi. Istoria laică și istoria arheologică confirmă cumva vremea aceasta, care este incredibilă pentru istoria unui imperiu de talia Egiptului, ca un faraon să impună un om și o religie unei țări întregi. Și toată lumea tace și toată lumea va sfârși prin a-l adula, prin a-l adora, prin a-l aproape diviniza pe tânărul acesta și prin a-l iubi, pentru un singur motiv. Că vor vedea în câți ani? După 7 ani, că ce a zis tânărul acesta? Și faptul că l-au ascultat îi scapă de la moarte. Au fost 14 ani în care o națiune a fost sub mâna lui Dumnezeu, sub puterea lui Dumnezeu, și de la necredință, de la idolatrie, Dumnezeu a ridicat un reprezentant al lui în pârf, i-a forțat pe toți ceilalți să se alinieze și, până în 14 ani, i-a convins pe toți. O generație a fost convinsă că Dumnezeu este acolo și că Dumnezeu face ce vrea. Și dacă nu ascultau, dacă n-ar fi avut înțelepciunea prin faraon să asculte, pierdeau toți! Dar pentru că au ascultat, s-a schimbat lumea de atunci. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Vi-l închipuiți, îmbrăcat ca un egiptean, tuns ca un egiptean. Noi speram să arătăm poze, dar le arătăm data viitoare. Nu ne merge șmecheria noastră. A plecat de la faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Și Iosif, 30 de ani, se duce în fiecare cetate și le spune la oameni ce să facă. Și toată lumea face ce zice el. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. A luat și a cumpărat cantități imense, imense de grâu. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Puneau niște cetăți mari și turnau acolo așa cu coșele. Înaintea anilor de foamete, i s-a născut lui Iosif 2 fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâi lui născut numele Uitare, Manas, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Am putea opri aici să facem un studiu de psihologie, un studiu de personalitate. Vă dați seama ce a însemnat pentru Iosif să spună cuvintele astea? Hai să spui, în 7 ani de belșug am uitat toate greutățile care m-au dus până aici. Cumva zic, s-a meritat tot ce am suferit pentru unde am ajuns. Dar fraza a doua e cea care mă deranjează și mă strădelește. M-a făcut să uit toată casa tatălui meu. Vă las pe dumneavoastră să vă întrebați ce înseamnă în conștiința lui Iosif, în mărturia lui, în spovedania asta lui. M-a făcut să uit toată casa tatălui meu. Iosif a ajuns să se simtă ca acasă unde? La faraon. Am putea merge pe linia asta să studiem, să vedeți că nu e simplu deloc. Nu e simplu deloc. Pentru că la sfârșitul vieții, Iosif ni se va descoperi ca un om care are convingerea că Dumnezeu are un plan cu Israelul, cu Canaanul, și zice, când voi muri, oasele mele să le luați și să le duceți unde? Acolo. Acolo e casa mea. Acolo e rostul meu. Acolo binecuvintează Dumnezeu. Totuși, într-un moment din viața lui, zice, am uitat toate necazurile și toată casa tatălui. Am uitat tot. îți poate spune lucruri frumoase despre și scos la lumină foarte multe trăiri ale sufletului nostru, pentru că și noi suntem Iosif și Iosif suntem noi. Știți care este definiția casei? Casa nu este locul care îți poartă numele. Casa este locul în care ești înțeles, ești prețuit, ești iubit și ești necesar. Casa este locul în care ți este nu identitatea, ci inima. Vorbeam cu Lucian și cine mai era aici în față, înainte de serviciu, despre urarea asta care o facem noi. Frate, dacă ai venit la noi, te rog să te simți ca acasă. Și Lucia a zis, păi nu e chiar bine să te simți ca acasă, trebuie să dai cu aspiratorul, să trebuie să spai vesele. Asta nu e cea mai bună ilustrație. Și mi-am adus aminte de ce spunea fratele Aurel Popescu când noi spuneam, frate Aurel, intrați și simțiți-vă ca acasă. Făcea tupeul ăla lui de bucureștean șmecher și zicea, păi de-aia am plecat eu de acasă și aici tot așa să mă simt. Și am crezut că viu și eu la voi să mă simt mai bine. Tot ca acasă, păi de-aia am plecat. Casa. 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 Este locul în care ți este inima. Este locul în care ești iubit, este locul în care ești înțeles, este locul în care te simți necesar. Și dați-mi voie să o spun cu tristețe, și ăsta e un subiect care ar trebui dezvoltat. Există între noi bărbați care acasă nu se simt acasă. Și există între noi femei care acasă nu se simt acasă. Și există între noi copii care sunt mai acasă la prietenii și la părinții prietenilor lor decât sunt în propria lor casă. Casa nu este adresa care ți-e trecută pe buletinul de identitate. Casa este locul în care ți este inima. Și Iosif, fratele nostru al tuturor, spune Manase, am să-mi numesc primul meu copil Itare. Deci Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile și toată casa tatălui meu. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați trăit o stare ca lui Iosif, eu am trăit și probabil cei care ați plecat din România, aruncați afară cu un pașaport maro fără cetățenie și găsiți pe undeva prin Italia de mama asta adoptivă numită America, simțim altfel cu țara aceasta și punem altfel steagul Americii la casă. Noi care în România n-am fi pus steagul României la casă, l-am fi considerat idolatrie. Foarte greu să ne înțeleagă cei din România de ce suntem americani, de ce ne simțim mai bine în America, de ce nu ne întoarcem. Pentru că și pentru noi casa este locul unde îți este inima, locul în care ești iubit, ești apreciat, ești necesar. Și pentru unul dintre noi plecarea din România a fost ca un fel de gonire de acasă. Iar venirea aici a fost îmbrățișarea unei mame pe care nu o meritam, dar care ne-a adunat de pe drumul. Iosif spune Manase. Manase. Uitare. Vă dați seama de câte ori îl striga în casă. Hei, uitare! Hei, uitare! Vino aici! Uitare, vino, stai pe genunchii mei! Uitare! Dă-te jos din cârcă! Băi, nu mă trage de păr! Uitare. Uitare. Există o parte de sănătate și în uitare aceasta, să știți. Nu este doar un chin al conștiinței, câteodată este o vindecare. Să uiți trecutul pentru ca să poți să fii bun pentru prezent și mai ales să poți să realizezi ceva în viitor, să nu trăiești în trecut. Uitarea este un balsam, este o platformă pe care în mod necesar câteodată trebuie să ne urcăm pentru ca să putem merge mai departe. Vai de cei care nu au uitare. Se spune că cea mai bună calitate a memoriei este uitare. Capacitatea noastră este limitată și dacă nu am șterge o parte din cunoștințele noastre, n-am putea adăuga altele noi. Trebuie să știi ce să uiți, ca să știi ce să ții minte. În cazul cu noi este că uităm ce trebuie și învățăm ce n-ar trebui. Uitare. Un nume interesant. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați dat la copilul dumneavoastră un astfel de nume. Iosif n-a fost neînțelept. Și nu e o fixație psihologică, o deformare, o criză, un stres. Iosif zice, am să-mi numesc copilul meu Uitare. Uitare. Dar poate e prea mult pentru seara aceasta și prea mult pentru cei care au plecat din România altfel decât am plecat noi. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, spune versetul 2. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Aveți timp de o altă predică? Sugerez celor care vor auzi mesajul acesta. Rodirea din țara întristării. Noi credem că întristările sunt neroditoare. Nu e adevărat. Cele mai mari realizări ale noastre le-am avut în vremuri de întristare. Vreau să vă spun că bucurile sunt de obicei sterpene. Bucurile, oricât par ele de strălucitoare și de fulminante, cu jocuri de artificii, nu aduc prea multe rodiri. Oamenii care au prea multe succese în viață sunt oameni superficiali și sterpi. Oameni care au fost copii de bani, gata. M-a făcut roditor în țara întristării mele. Poate anticipez concluziile care sper să apară pe ecran, dar neriscând vreau să vi le spun așa. Există într-unul dintre profeți un text foarte frumos. Vă las pe dumneavoastră să-l găsiți, deși v-aș putea să vă spun unde este. Este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui. M-a făcut roditor în țara întristării mele. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Luați asupra voastră jugul meu, sarcina mea. M-a făcut roditor în țara întristării mele. Hristos ne-a născut în durere. Apostolii au născut biserica creștină în martiraj, în moarte. Noi am vrea să ducem biserica creștină mai departe, din serbare în serbare, din masă în masă, din inaugurare în inaugurare. Nu se poate. Apostolul Pavel spunea, și în trupul meu împlinesc ceea ce lipsește jertfei lui Iisus Hristos pentru trupul lui care este biserica. Roditor în țara întristării mele. Sămânța, bobul de grâu, spune Domnul Iisus, dacă nu, moare, rămâne singur. Dacă moare, îl pui în pământ și moare. Aduce multă roadă. M-a făcut Manase în țara întristării mele. Uitare și rodire. Manase și Efraim, inseparabil. Doi copii pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l avem. Un studiu pe care s-ar trebui să se găsească cineva pe care să-l țină. Uitarea și rodirea. Manase și Efraim, cele două dimensiuni ale vieții fiecăruia dintre noi. Mai departe, cei 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete. Așa cum vestise Iosif, în toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif. Repet, cuvintele acestea sunt extraordinare, cu totul și cu totul ieșite din comun, chiar pentru un faraon. Orice om are un cult al personalității proprii și faraon spune, nu spune, veniți la mine. Zice, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. El. Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Spuneți-mi mie, câtor le-a dat pe degeaba?
Păi, ăsta e jidan. Ăsta e evreu. Ăsta nu dă nimic pe degeaba.
A vândut. Și le-a luat toți banii. Și după ce își termină banii, vin ca niște muritori de foame și spun, nu mai avem bani. Și Iosif zice, dar ce mai aveți? Avem pământul. Echivalent valoarea pământurilor și toate le trec pe numele lui Faraon. După ce vor termina și cu pământurile, vor muri de foame pe pământuri care nu mai sunt ale lor Și vor veni la Iosif și vor spune, murim de foame. Și Iosif le va spune, dar ce mai aveți? Nu mai avem nimic, dar pe voi vă aveți? Atunci vă dați robi și vă vindeți lui Faraon și vă dau de mâncare. Și Iosif va cumpăra pentru Faraon toată țara Egiptului. Tot ce mișcă în Egipt va fi al lui Faraon. Există aici un studiu care ar trebui ținut de altcineva. Este un simbolism pentru domnia lui Hristos, care îți cumpără tot pământul. Este întoarcerea întregii lumi sub un singur proprietar. Dar noi nu avem timp și este mult prea adânc pentru vineri seara. Și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Amin. E mare lucru să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, așa este? Iosif a ajuns aici pentru că a făcut voia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Nicu Păulescu, Daniel Brânzei și Ștefan și fiecare din cei care sunteți aici, dacă ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va pune într-o bună zi peste 3 cetăți, 5 cetăți, 10 cetăți, mai mult decât atât. Apostolul Pavel ne spune că împreună cu Hristos suntem moștenitori ai tuturor lucrurilor. Ce este pentru noi pus deoparte este mult mai mult decât ne putem noi închipui. Și aș vrea în sfârșitul acestei serii doar să vă dau 5 lecții pe care ar trebui să le ținem minte. Dar înainte să ajungem la acestea 5, l-am rugat pe Radu, după ce citesc eu textul, să cânte o cântare și am crezut că o să fie după 5 minute. Te rog frumos.
Învață-mă să făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun și azi și mâine și în viac. Ajută-mi ei să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt nebănuite sfinte căi, să mă înveți pe acest pământ voința Ta și pașii Tăi. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Aceasta-i rugăciunea mea spre Tine necurmat o-ndrept. Și-n orice împrejurare crea, să-mi ardă voia Ta în piept. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin.
avem un studiu foarte frumos colorat, așa, așa, așa. O să vi-l arătăm vinerea viitoare. Ce se poate deocamdată în safe mode. Iosif este păurătorul de vise. Acestea sunt etapele prin care trece el. Vise primite din partea lui Dumnezeu, vise contestate de frații lui, de părinții lui, vise vinovate, pentru care a fost urât și în ochii fraților lui pedepsit, vise în mintea și în inima lui amânate. A continuat să creadă în ele cândva, când Domnul va hotărâ. Și a intrat în casa sau în sala de așteptare, în anticameră. Astăzi am văzut cum Dumnezeu l-a scos de acolo și trăim ceea ce se numesc vise împlinite. Avem câteva lecții. Vreau să vă aud dacă dați dreptate. Dumnezeul nostru și Dumnezeul lui Iosif este un suveran absolut. Amin? Lui Iosif nu i s-a întâmplat, mă iertați, jocul acesta nefericit de cuvinte, nu i s-a întâmplat nimic la întâmplare. Deasupra tuturor, Dumnezeu a stăpânit peste toate evenimentele, peste toate creaturile și peste toate acțiunile lor, bune și rele, ca să-și împlinească planul său cu privire la Iosif și la poporul său. Toți oamenii, buni și răi, toate elementele naturii, vremea, recoltele, animalele, chiar și visele unui împărat păgân au fost folosite de Dumnezeu. Amin? Avem un Dumnezeu stăpân absolut peste toate lucrurile. Toată înțelepciunea lumii este în ultima instanță un joc de copii și o nebunie. Fără Dumnezeu, mintea umană merge în cercuri și se joacă în praful pământului. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, Dumnezeu spune că a găsit cu cale, spune Pavel că a găsit cu cale să prostească, să-și bată joc de înțeleptul veacului acestuia, de vorbărețul veacului acestuia. Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu și nici nu o să-L cunoască vreodată. Înțelepciunea lumii nu se poate ridica la înălțimea lui Dumnezeu. Și din când în când, la răstimpuri, Dumnezeu arată că nu facem doi bani. Pe vremea lui Iosif, Egiptul era cea mai avansată civilizație a lumii, centrul culturii, științei și religiei. Egiptul era însă idolatru. Toți înțelepții lui trăiau în întuneric. De aceea n-au putut dezlega visele lui Faraon și n-au avut acces la planurile lui Dumnezeu. A trebuit ca Faraon să asculte de Iosif, singurul om din țară care îl cunoștea pe Dumnezeu și care știa ce trebuie să fie făcut. Amin? Săptămâna trecută tata a venit la mine, cumva bucuros și cumva așa șegalnic. Și a zis, am văzut la televizor din România slujbă la Kremlin, la Biserica Kremlinului din Moscova, toți conducătorii Rusiei împreună cu Putin puneau lumânarea acolo și își făceau. Aba, tata nu este ortodox și nu-l încântă crucea. Și care era ideea care îl bucura așa cumva în adânc? Conducătorii Rusiei comuniste, a Uniunii Sovietice, s-au jurat că vor stârpi ce? Creștinism, obscurantism, materialismul ateu și științific. Brejnev a zis, voi veni la televiziune și vă voi prezenta ultimul credincios din Rusia. Și cum a răsturnat Dumnezeu toată căruța lor? Iată, două decenii, nu se poate să nu observ ce a observat fratele Vasile. Iliescu își face cruce cu stânga, că e ateu, nu poate să facă cu dreapta. Dar și-o face, domnule, nu poate să nu meargă acolo de moaștele, eu știu că e sfinte de acolo. Și nu sunt moaștele lui Stalin, nici al lui Mao. La răstimpuri Dumnezeu dă câte un bobârnac chiar în interiorul istoriei. La sfârșit o va face mod planetar și universal. Dar deocamdată, din când în când, dă câte un bobârnac ca să ne aducem aminte cine e șeful. Cine e șeful. Și înțelepciunea lumii nu face doi bani cu tot ceea ce producem noi. Se duce pe apa sâmbetei. Al treilea, Dumnezeu îi cinstește pe aceia care îl cinstesc. Cazul Iosif. De acord? Amin? Unde l-a pus Dumnezeu pe copilul acesta? Iosif a umblat cu Dumnezeu, chiar dacă a trecut prin mari adversități, chiar dacă n-a avut tovarăși în credință, chiar dacă a fost în păgânul Egipt. El poate să spună, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile și m-a făcut roditor în țara întristării mele. Dumnezeu cinstește pe ceea pe care îl cinstesc. Amin? Veți spune dumneavoastră, frate Daniel, nu e valabil în toate cazurile. Mulți copii ai lui Dumnezeu au fost omorâți prin Yemen, prin junglă, prin nu știu pe unde, prin pușcările comuniste, în China, în Vietnam, în România și nu s-a întâmplat. Fraților, nu s-a terminat. Dumnezeu cinstește pe cine cinstește. Vreau să vă spun o taină. Ați auzit de cei trei care au fost omorâți într-un spital din Yemen? În două săptămâni. Vreau să vă spun, știți de ce se întărceau în America? Se pensionaseră. Știți ce i-a așteptat pe ei? O viață banală de american pensionar. Și Dumnezeu a zis, vă dau ceva mult mai mult. Și a luat acasă ca martir. Eu cred că este un act providențial dumnezeiesc care a spus, voi meritați mai mult. Știți ce scria în testamentele acestor oameni făcuți pe când erau încă în viață? Dacă murim în Yemen, nu vrem să împovărăm nici statul american, nici familiile noastre cu cheltuieli de mormântare și de transport înapoi în America. Vrem să fim înmormântați în țara aceasta, pentru care am venit, pe care o iubim și pe care am vrea să o vedem întoarsă la Dumnezeu. Și o mormântat acolo. N-au primit deocamdată. Dar vreau să vă spun că în judecata de apoi și în răsplățile care se vor da, am vaga bănuială că oamenii aceia vor primi mult mai mult decât mine. Mult mai mult decât mine. Și Dumnezeu știe să cinstească pe aceia care îl cinstesc pe El. Cununa de martir nu se dă oricui. Mai departe. Trecem peste asta când avem poza. Lecția 4. Cine este credincios în lucrurile mici, va fi pus peste lucrurile mari. Și aici spun din toată inima, amin. Amin. Domnul Iisus spune în Luca, capitolul 16, versetul 10. Iosif a deprins slujirea și ascultarea de Dumnezeu în casa lui Potifar și în închisoarea lui Faraon. Domnule, te uiți la tânărul ăsta, iese în 30 de ani, în pușcărie, îi pune lanțul aici, inelul, se duce în cetăți și zice, tu faci așa, tu faci așa. Dar de unde știa el? Dintr-o dată era foarte gospodar și gospodăros. Nu era dintr-o dată, fraților. Făcuse ucenicie unde? În țara întristării! În țara întristării. A trebuit să aibă grijă de casa lui Potifar ca rob, neștiind că este calificat la locul de muncă. A trebuit să se califice în pușcărie, în închisoare. Când l-a pus mai marele închisorii peste toată închisoarea, când l-a văzut câtă râvnă are, câtă dragoste are și cum vrea să le facă pe toate. Nu știa el atunci că se califică. Sunt aceleași principii de management și în mic și în mare. Dumnezeu l-a calificat acolo, în țara întristării lui. Aceleași principii sunt valabile și pentru lucrurile mici, ca și pentru lucrurile mari. Iosif a fost o binecuvântare pentru casa lui Potifar, amin. A fost o binecuvântare pentru mai marele temniței, amin. Și apoi a ieșit de acolo ca să fie o binecuvântare pentru întregul Egipt, amin. Și pentru toată lumea de atunci. Cine e credincios la cele mici? Dumnezeu îl pune din ce în ce mai mult, mai sus, peste mai mult. 5. Adevărata înțelepciune și cunoaștere începe cu credința. Psalmul 11:10, Proverbe 9:10, vom vedea. Prietenia și sfaturile Domnului sunt pentru cei ce se tem de El, spune în limba engleză. Și legământul făcut cu El dă înțelepciune. Cine nu are legătura cu Dumnezeu, orbecăie. Cum spunea cineva, definiția filozofiei. Știți care este definiția filozofiei dată de un filozof? Ce? Mi-am adus aminte. Definiția filozofiei dată de un filozof din Franța. Un filozof este un om orb care caută într-o cameră întunecată o pisică neagră care nu e acolo. O repet. Un filozof este un om orb care caută într-o cameră întunecată o pisică neagră care nu e acolo. Cine nu are lumina lui Dumnezeu, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 14, bâjbâie. Asta este, bâjbâie, ca un om orb care bâjbâie. Le-a stabilit anumite vremi, soroace, a pus limite locuinței lor, ca oamenii să se silească, să-L găsească, măcar că nu este departe de noi. Și Dumnezeu se ascunde de cei înțelepți și pricepuți. Dumnezeu nu stă de vorbă cu cei mari îngânfați, înțelepți și puternici, ci își descopere voia doar celor care își pun toată încrederea în El. Domnul Iisus, te laud, Doamne, Tată al Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. 5 lecții frumoase pe care a trebuit să le învețe prin Iosif, Iacob și noi. Amin? Pozele data viitoare. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Câteodată vin așa la biserică cu un sentiment de anticipare, că va fi foarte frumos, am muncit, am pregătit, am pus împreună și va fi așa, așa. Și diavolul vine și ne strică toată pregătirea noastră și sunt așa trist. Nici 10% din ce am pregătit noi nu am putut să vă arătăm în seara aceasta. Dar mi-aduc aminte de fratele Pit, care spunea, frate Daniel, Dumnezeu nu ne măsoară realizării, ci credincioșia și inima cu care o face. Dacă ai făcut-o ca pentru Domnul, Domnul o notează acolo în catastiful lui. Nu cum ai ieșit, ci cum ai slujit, cum a fost inima ta. Aș vrea să vă spun același lucru la sfârșitul acestei serii. Uitați-vă la Iosif și unde l-a ridicat Dumnezeu. Gândiți-vă la locul în care Dumnezeu vrea să vă ridice pe dumneavoastră. Nu numai în lumea asta, dar în lumea de dincolo. Nu e extraordinar? Păstrați credința, păstrați nădejdea și păstrați râpna. Mijlocul să vă fie încins, încălțămintea în picioare cu râpna Evangheliei și să fiți ca unii care îl așteaptă pe stăpânul lor să vină. Când va veni, stăpânul va răsplăti fiecăruia, și celui ce a dat un telefon la sora Magdalena și celui care și-a strâmtorat un pic bugetul familiei ca să trimită niște bani la oțelul și celui care. Vei fi și tu din aceia care slujesc cu credincioșie? Spune-i Domnului lucrul acesta în seara asta. Fie că este la pian, fie că este la cor, fie că e la copii, fie că e la Oana, fie că e în biserică, acasă sau în lume, la locul de muncă sau la școală. Îți dea Domnul harul să fii un Iosif.